Ja šobrīd, un šis regulējums ir spēkā jau vairāk kā 10 gadus, tātad nokavējama nauda auga līdz pamatparāda summai, tātad nodokļu parāds varēja izaugt uz pusi, tad šobrīd likumā ir noteikts, ka nokavējama nauda varēs izaugt ne vairāk kā līdz 40% no pamatsummas. Tas nozīmē, ka tie parādi, kuriem šī nokavējuma nauda varbūt jau ir sasniegusi 40% vai pārsniegusi viņiem, tātad jauna nokavējuma nauda pēc 1. jūlija netiks rēķināta, savukārt tiem parādiem, kas ir jaunāki par šo laiku, attiecīgi nokavējuma nauda neaugs lielāka kā 40% no pamatsummas. Tiem nodokļu maksātājiem, kuri jau pēc uzsāktas nodokļu parādu piedziņas, tomēr nāks uz valsts ieņēmumu dienestu un vienosies par labprātīgu samaksu, nokavējuma nauda tiks aprēķināta pēc samazinātas likmes. Ja šobrīd nokavējuma naudas likme ir 0,05% dienā, tad šiem maksātājiem, kas būs vienojušies par labprātīgu samaksu, tā būs puse, jeb 0,025% dienā.